cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra čućemo predavanje na temu o čitanju Svetog pisma, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop profesor dr. Jovan Purić 28. februara 2025. godine u Bajinoj Bašti u organizaciji Uprave Narodne biblioteke Miloš Trebinjac iz ovog grada u sali gradskog bioskopa Vlaja. Predavanje smo dobili sa blagoslovom vladike Jovana Purića, ljubavlju i trudom gospodina Miloša Mičića iz Bajine Bašte, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Stare nebeske peštiri duše istine koje se svuda i sve ispunjavaš, prizice dobara i davoča života, ođe useli se u nas i očitimo se svakome čitote i spasi plati duše naše.
Vaše presvrštenstvo, časni oci, draga braći i sestre, pomaže Bog svima. Dobrodošli na jedno posebno večer gdje ćemo imati upravo u periodu priprema za veliki post, imati priliku i blagoslov da se poučimo iz riječi i predavanja vladike Jovana i da steknemo neke dublje uvide u značaj i važnost čitanja Svetoga pisma. Indirektan povod za ovo predavanje, ovu temu, jeste ovo četvorotomno izdanje koje vidite ovdje na stolu, crvene boje, koje se nalazi pred nama, i ono nosi naziv Sveto pismo i Sveti oci. Ovo izdanje je rezultat jednog od mnogih projekata vladike Jovana, a ovaj projekat je podržala i vlada autonomne pokrajine Vojvodine. E sad, rezultati ovog projekta koji su stali u korice ova četiri toma, iako je pisanje, kako vladika kaže, trajalo nekoliko godina, rezultat je zapravo više decenijskog bogoslovstvovanja i bavljenja naučnog pregalaštva episkopa Jovana. Također hvala i Narodnoj biblioteci Miloš Trebinjac i direktorki Leli Petković za inicijativu i za strpljenje prilikom organizacije ovog predavanja. Ja bih sad ukratko rekao par reči o vladiki Jovanu, kako to nalaže dobri običaj, ali ne bih duže zato što možda i suvišno, jer vladiku Jovana ovdje već svi vrlo dobro znam. Vladika Jovan je rođen 65. godine u okolini Valjeva. Svoje bogoslovske studije je pohađao u Beogradu, u Sankt Peterburgu i na kraju na filozofskom fakultetu je doktorirao u filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, baveći se temom pedagogije kod Svetog Jovana Zlatovskog. Za episkopa Dioklijskog, i to je jedna mala zanimljivost, za episkopa Dioklijskog je izabran baš 19. maja na prenos moštiju Svetog Save 2004. godine. Tako da kada slavi, dakle hramovnu slavu i naša nova crkva i opština Bajina Bašta svoju krsnu slavu i vladika Jovan slavi godišnicu svog izbora za episkop. Ovo je možda dovoljno za početak. Vladiko, blagoslovite i
pomaže Bog svima, drage oci, draga braće i sestre, zahvalnost Bogu i danu knjige. Danas je dan knjige, a mi bi rekli dan Biblije, tako se potrefilo, ne slučajno, simbolično. Dakle, Biblos, Biblija je knjiga nad knjigama, i u množini knjiga koja sadrži mnoge Bogu nadahnute knjige. Zahvaljujem se na pozivu i organizaciji Narodne biblioteke na ovom prostoru svima vama, gdje bi vam vašoj ljubavi i pažnji predočio nekoliko misli, a zamolit ću oca Đakona da neke delove iz predgovora koji smo ranije to radili jedno pre 5 godina pročita. A dozvolite mi da odmah na početku postavimo pitanje, a zašto čitanje Svetog pisma danas? Zar nama to nije svima poznato u crkvi, svakom hrišćaninu, koliki je značaj? Vi sami znate da za srpski narod važi da je on biblijski narod, ali je fakat da se manje čita Sveto pismo, a vi sami znate u zapadnom svetu svaki hotel ima Bibliju u spavaćoj sobi i svakog gosta uveče čeka Biblija pored glave, a sami znamo da je centar Svetoga pisma i evanđelistara na svetome prestolu u oltaru. Još više nas obavezuje tajna dolaska Miroslavog evanđelja u Raču i skrivanja u teskovnim i teškim vremenima Drugog svjetskog rata. I to ima jednu simboliku, i drugo, što su tu boravili pismeni ljudi, ljudi koji nisu bili obični prepisivači, nego ljudi knjige, ljudi pamćenja i sećanja, ali ljudi velike dubine poznavanja antičke filosofije, objedinjujući obrazovanje i vaspitanje. To nas još više obavezuje, a nada sve treba da zablagodarimo ambijentu posljednjih skoro 10 godina i visokopreosvećenom mitropolitu Kir Justinu i dragom našem arhimandritu ocu Germanu i ljubavi bratije, koji su omogućili da u tom ambijentu bogoslužbenom Rače, kao našeg ognjišta, nastaje u kontekstu bogosluženja, živoga predanja, čitanja Svetoga pisma, ali ne samo čitanja, znači postavili smo pitanje za nije dovoljno reći i dalje, da li je dovoljno samo čitanje Svetog pisma, pa ćemo nešto predočiti između ostalog, ne držeći se akademskih uzusa jer ovo je narodno sabranje, ali također obavezuje nas na odgovornost. Počeo bi, ako mi dozvolite, rečima apostola Pavla iz poslanice Timoteju, koji savjetuje novoga mladoga episkopa, apostola, sljedećim rečima: sve je pismo Bogu nadahnuto, korisno za učenje, za karanje, za ispravljanje, za vaspitanje u pravednosti. Mogli bi odmah da istaknemo nekoliko, znači, dimenzija koje će biti iznete u ovome kratkom izlaganju. Dozvolite mi da se setimo reči svetih otaca, konkretno Evagrija, koji je rekao negde neka te izlazeće sunce zatiče sa Biblijom u rukama, a oci znaju za 19. kanon Trulskog sabora, koji propisuje sveštenicima da postiču verujuće verne na najveću blagovest i bliskost sa Biblijom. Također bi na početku naglasio, služeći se rečima svetog Jovana Zlatoustoga, koji je rekao da nisu samo dužni monasi da čitaju Sveto pismo, nego i verni narod. I zašto baš ove dane ovakav projekt koji je državno-crkveni, da kažem, sam blagoslovom sinoda, njegove svetosti i zajedničkog delanja, a opet prepoznavanja ljudi iz društva, iz kulture, da zaista nema shvatanja hrišćanske kulture bez poznavanja Svetoga pisma. Jer da bi ušli u dubine svekolike kulture hrišćanske, sve pravoslavne i crkvene, treba poznavati Sveto pismo i to vezano za sveto predanje, da bi napravili jednu distinkciju, razliku između protestantskog načina pristupa Svetom pismu, sola scriptura. Dakle, sjećam se uvek onih lepih reči, vi to znate iz crkve, kada je sveti evangelist Luka opisao put Kleope i Luke za Emaus, i dok su putovali, prišao je Gospod i govorio im. Oni nisu bili svesni, niti su znali da je to Gospod. I kad su ušli na večeru, uveče, prilikom lomljenja hleba, njima su se otvorili oči. I poznali su ga da je on Gospod Isus Hristos. To je u stvari sveta služba. Večera, sveta liturgija, lomljenje hleba. Što ću reći da je u stvari hod apostola za Emaus, hod ljudske istorije čovečanstva, kako pojedinačno, tako i saborno. Da prisustvo Božije ili govor Boga u istoriji, njegov ulazak u maticu života, jeste u stvari tajna, a onda to nas poziva na činjenicu otkrivenja, da hrišćanstvo nije obična religija i da nije otkriveno odozdo od čoveka kao druge religije, nego da se otkriva odozgo od Boga, poziv dolazi, i po tome hrišćanstvo nije obična religija. Što će reći da je hrišćanstvo religija knjige. Ali da bi to zaista dublje shvatili, moramo sjetiti se otkrovenja Božijega, da je Bog otkrivao se ne pojedincu, nego zajednici u Starom Zavetu, da pre stvaranja sveta i čoveka Bog ima u tajni Boga Logosa kao drugu ličnost Svete Trojice, koji ima ime o kome govori Sveti Jovan Bogoslov, u Svetoj Trojici Bog Slovo. Prva reč koju su Kirilo i Metodije preveli sa grčkog enarhi-inologos, kao Jevreji što se govori Berešit bara Elohim, jeste iskoni bije slovo. Slovenski prevod prve reči ljudi koji su bili obično pleme, da bi uzrasli i sazreli kao narod Boži, bio je uslov da se prosvetla i evanđeljem, i prve reči koji su prevedene na staroslovenski srpski jezik bile su reči evanđelja Jovana Bogoslova. I upravo čovjek je biće rečito, slovesno, logosno, kako je govorio otac Justin, sposobno i prijemčivo za reč, ali ne samo reč kao govor, nego reč kao doživljaj, događaj, zajedništva, prisustva onoga koji govori, tako da imate glas Boži, tihi povetarac, proroku Mojseju, koji Bog se otkrio na gori Sinaju, kad je gorila neopalimaja kupina. Eheh, hašer, eheh, egoim je on, ja sam onaj koji jesam. Upravo taj koji se otkrio jeste u stvari onaj koji je govorio kroz proroke i onaj koji će postati telo. Logos arse geneto, Bog će se ovaplotiti, i on je u stvari u centru trpeze, i zato sveti oci kažu, mislim da je, i time sam napravio jedan uvod, da je opravdan jedan ovakav projekat, 365 dana, svaki dan u crkvi kad se služi liturgija, postoji za čalovik i čita se Sveto pismo. Oni koji ne mogu da dođu, evo prilike da u ovim tomovima i šire nađu mesta svetih otaca na tu temu, na začala, jelite, i takođe razmišljanja naša na svakodnevno. Pa ne, pre nego što je, dalje nastavim, ja bih zamolio oca Kir Đakona da on nešto pročita iz predgovora, da ne bi ja možda se ponavljao. Šta smo to rekli u predgovoru?
Čitajte samo Evanđelje, jer koja knjiga je bolja od Evanđelja? Čitanje Evanđelja okružuje dušu atmosferom Božijom. Samo sa Evanđeljem ili Novim Zavetom može se proživjeti ceo vek, sve vreme ga čitajući. Koliko god da ga čitaš, nećeš ga iščitati do kraja. 100 puta ga pročitaj, tamo će ipak ostati nedočitanog. Ne zaboravljajte da svaki dan čitate reč Božiju, da razmišljate o njoj, da je osjećate i da time hranite svoju dušu. Duša će se od toga usladiti, postaće tvrđa i pouzdanija. Svaki dan treba da se pročita jedno začalo u Evanđelju. To je lekcija Svete crkve, njenim čedima i treba je izučiti. Ujutro, kada je duša slobodna od utisaka sa strane, uz molitvu za urazumljenje, pažljivo pristupite ovoj riznici sudova Božih, pazeći šta će kroz te reči da vam saopšti živi Gospod.
Hvala. Evo da vidimo šta kažu sveti oci, a zaista svetotački komentari se javljaju kao sigurni vodiči nama. Svakako da je živi svedok, duhovni starac, jako važan, duhovni otac, svešteno služitelj, jer sastavni deo liturgije, osim čitanja svetog pisma, kome prethodi molitva, pre toga naravno svešteno dejstvovanje, iznošenje svetog evanđelja na malom hodu, onda dolazi propoved. Ali evo reči svetoga Nila, kaže da za njega žeć za pismom je mera našeg duhovnog života, za svetog Isaka stalno razmišljanje nad reči je svetlost za dušu. Skrećemo pažnju da sveti oci naglašavaju da je ogromna važnost svetinje reči. Ako je sam Bog reč Božija, kroz koji je sve stvoreno i koji je postao čovek, utoliko više ne treba dozvoliti nikakve suvišne spekulacije radi naučnog pristupa prema Svetom pismu, nego naglašavaju da onaj koji čita Sveto pismo treba da razume. A kako će da razume ako ne uz pomoć Gospoda, uz pomoć molitve? Dakle, čitanju prethodi molitveno stanje, i o tome govori sveti Nikodim Svetogorac. Zaista smo tako nekako koncipirali ovaj projekat, ne samo da kopiramo ili ponavljamo reči svetih otaca, kako i starih vremena, drevnih vremena, tako i novih. Sveti oci crkve su živeli Biblijom, mislili i govorili Biblijom sa takvim oduševljenjem, sa takvom dirljivošću, da su oduševljeno preporučivali kao sveti Jovan Zlatoust da se pred čitanje svetoga pisma pomolimo Bogu sledećim rečima: Gospode Isuse Hriste, otvori oči srca moga da bih shvatio i ispunio volju tvoju, prosvetli oči moje tvojom svetlošću. A i Jefrem Sirin kaže, pre nego što pristupiš čitanju, moli se Bogu. A Atanasije, veliki Atanasije, potvrđuje rečima da prisustvo Gospoda kroz Evanđelje ne mogu trpeti demoni. Zato u domu hrišćanskom kod krsne slave kod ikone stoji molitvenik i stoji svetopismo na značajnom mestu. I negde Jovan Zlatunski, koliko se sećam, on preporučuje da kada čujete evanđelje nedeljom praznikom u crkvi i čujete besedu, možda nešto ste zapamtili, nešto niste, ali u svakom slučaju treba posle toga napraviti pored trpeze jela trpezu duhovnu, što će reći da treba nastaviti dalje i pročitati u svome domu šta smo to danas čuli, da u našoj domaćoj crkvi se oseti mir i blagoslov koji smo doneli iz hrama. Dakle, nije dovoljno čitati i nije dovoljno samo obična molitva, a onda se postavi jedno pitanje koje možda će nekoga zbuniti u predgovoru, pa ćemo malo zamoliti posle đakona pročita jedno isto malo poglavlje. Kako tumačiti svetopismo? Da li može pojedinac da tumači svetopismo? Pomenuli smo protestante. Da li mogu pravoslavni hrišćani sami biti, da kažem, slobodni ili drznoveni? Da imaju drznovenije, kako kažu Sloveni, da slobodno razmišljaju individualno. Sveti otci preporučuju da mora se naći ravnotežba između Svetog pisma kao hrane Božije na liturgiji koju slušamo, ne samo na liturgiji, ono se sluša i na nekim bogosluženjima, kompletno na jutrenju, čita se i Starom zavetom na večernjoj službi, pa su veliki praznici, pogotovo Gospodnji i Bogorodični. Čita se Sveto pismo u toku posta, evo sada posebno mesto zauzima Sveto pismo, jer recimo nije dovoljno postiti telesno. Kako nahraniti dušu da bude uravnoteženo to post tela i post duše? Ako se samo posti uzdržanje od djela, a da duša se ne uzdržava i da se ne hrani Svetim pismom, onda to je opasno za duhovni život. Može da dođe do zastranjenja i do nervoze i napetosti kod ljudi. Na izgled hrana teši stomak, ali čovjek je živo biće koje treba da se hrani i jedina hrana koja čovjeka može nahraniti jeste hleb Hristov, jeste hrana Božija. U tom smislu ravnoteža između slušanja Svetog pisma, time i hranjenja, stoji i sveto pričešće. Dakle, kao jagnje Božje. Ali da ne dužim, treba istaći da u otkrovenju i uopšte u životu crkve velika važnost Duha Svetoga, mi smo malo pre istakli to i čitajući molitvu Care Nebeski, da treba u molitvenom stanju biti pripravan, pa hajte da pre nego što ja uđem u neki odnos pred vama crkve, Duha Svetoga i Svetoga predanja u tu dubinu, razumeti Sveto pismo može samo onaj koji je očistio svoje srce i pripremio se za to. Dakle, ipak je potreban jedan ambijent pripreme čovjeka, kao što se čovjek priprema za svetu liturgiju, pa pažljivo sluša, onda episkop ili sveštenik čita molitvu pred evanđelje. Tako isto treba voditi računa da ono što smo čuli od Svetoga Luke, da Bog treba da nam otvori um, također kad je Gospod rekao i počevši od Mojsija i sviju proroka razjasnivši u svim pismima o njemu pisano. Time je Gospod razotkrio smisao pisma, otkrivši nam da Biblija svecelo je duhovna. Šta po time podrazumijevamo? Time podrazumijevamo da sve što je u Starom Zavetu rečeno, da je u stvari bila priprema za Novi Zavet. Da mi Stari Zavet ne preziremo kao neki jeretici, manihejci, nego što je Gospod govorio u Starom Zavetu, to se ostvarilo kao mesijanska ideja u Novome Zavetu. Tako da mi imamo izbalansiran odnos upotrebe Starog i Novog Zaveta u crkvi. Čujemo taj deo.
Kao što pojedina meka i rastresita tela postaju čvrsta, okamenjena i nedostupna za povredu i razlaganje kada u sebe prime čvrste kamene čestice, tako i duša kada se nahrani i ispuni reči Božjom, postaje tvrda u istini i dobrim raspoloženjima i bezbedna od nasrtaja laži i greh. Sve dok se um sam trudi da razume sveto pismo, dotle su istine koje se u glavi drže za umne, uglavnom besplodne za život. Ozarenje pak sviše, zapečaćujući te istine u srcu i dajući da se okuse, čine da one počinju da usmeravaju život, a životno iskustvo još potpunije omogućuje da se shvati njihova sila. Najplodonosnija je reč Božija, a za njom otačka dela i žitija svetih. U ostalo mora da se zna da su žitija bolja za početnike, otačka dela za srednje, a reč Božija za savršene. Evanđelje se pojavilo mnogo godina posle Vaznesenja, a sva apostolska dela zajedno sa Evanđeljem u jednu knjigu su sabrana tek krajem prvog veka, verovatno pod rukovodstvom svetog Jovana Evanđeliste. Bog je slao na zemlju proroke i apostole, a i sam ju je pohodio i otkrio nam svoju svetu volju, kako treba da živimo i da se spasavamo, zapovedivši da se sve to zapiše u božanskom pismu, kako bi svi ljudi čitali i vidjeli šta Bog hoće od nas.
Dakle, ovaj deo primetili ste, ima jednu veliku dimenziju, ili da kažemo značaj, što se ističe da na prvom mjestu je reč Božija, ali se preporučuje za početnike da čitaju prolog od nas Vladike Nikolaja ili žitija oca Justina, da čitaju otačka dela, što znači starce. Vidite sami u manastiru Rači koliko ima izvoda i kratkih knjižica od staraca i novih staraca. Ali isto sveti oci savjetuju da treba početnike realno spustiti na zemlju, da ne polete rano, pogotovo monahe početnike, da istovremeno proučavaju istorijsku dimenziju života i lika svetaca, svetitelja, koji su, vi znate, u stara vremena, u srednjem veku je bio manir da se učilo sveto pismo na izust. Sveto pismo se čitalo uveče i bratija se sakupljala posle, kao i sinaksisa ili sabranja ili sintaksisa poretka crkvenoga, manastirskog, po manastirskom tipiku, i to tipiku Svetoga Save, to vidimo u studeničkom tipiku, imamo i hilandarskom tipiku. Određeni sveti oci su čitani u toku bogosluženja, ali su uveče sedeli kao mi večeras, ne u crkvi, nego da, crkva u celini, ali jedan deo kao priprate jednog dela trpezarije, gde se razmišljalo i jedan je čitao, jedan je tumačio, prorokovao, drugi su slušali. Čak su oni koji slušali i čutali bili još važniji od onih koji govore. Potvrđivalo se, kaže da je Jovan Bogoslav kao najmlađi učenik najviše čutao, i kao što smo te čuli, da se korpus kanon novozavetni završio negde krajem prvoga veka, ali ste i također možda primetili da je predanje bilo starije od Svetoga pisma. Predanje, paradosis na grčkom, mi to kažemo tradicija, ali to je sveto predanje, to nije obična tradicija kao običaj, kao kultura, kao priča ili pričanje priče, koje je jako isto važno, treba umeti pričati priču. Stari ljudi su to imali, naravno i Sokratovska škola, vi znate, i pre Hrista, negovalo se da su mudraci umeli decu ili učitelji da zainteresuju pričama Svetoga pisma. I zato vidimo da ono što smo postavili pitanje na početku, razumeti Sveto pismo možemo uz pomoć Duga Svetoga, ali i otačkih dela, međutim ovde se diže na veći nivo, mislim da sam to negde našao, nije moje lično, nego kod Teofana Zatvornika, da on posebno ističe, jer je on bio episkop, pa se povukao jedno 20 godina, 10 godina je bio iguman, ali je bio zatvornik 20 godina, da nikad nije otvorio vrata, samo je pisao pisma i odgovarao ljudima, ali nijedno ljudsko lice nije ga moglo vidjeti 20 godina. I on je sa starog grčkog preveo Filokaliju, dobrotoljublje, i objavio malte ne sažetak tumačenja Svetoga pisma, i on je u stvari bio najvažniji rukovoditelj pored velikoga mog učitelja Jovana Zlatoslava. Sam imao čast da doktoriram, 10 godina sam proučao i na Filozofskom i na Bogoslovskom fakultetu, i zahvaljujući tom pristupu video sam da je Sveti Jovan Zlatoust bio čovek koji je otvorio um svoj glavu da sluša reč Božiju, i njemu je direktno apostol Pavle šaputao na uho. I danas znaju oci, otac, protatac, arhimandriti, svi znaju, čak i bratija, da se čuva njegova glava i to uho koje je slušalo reč Božiju, glas Božji. Sećate se ono iz Žitija, da je Proklo virio i vidio jednog čoveka i nije smeo da uđe u keliju Jovana Zlatoustog, mislio je da je nekoga primio na razgovor, a u stvari to je došao s neba apostol Pavle. Što će reći da nije mogao sam Jovan Zlatoust toliko ući u dubine reči apostola Pavla, koliko su ne bile teške za razumevanje. Ali je rizično da sam čovek tumači, što je potrebno, dakle, da znamo da sveto predanje je starije, da u svetom predanju je nastalo sveto pismo, da su oni izraz Božjega otkrovenja, jer na grčkom davar ili logos ima dublje značenje nego današnja savremena reč. Hrišćanstvo, teologija, molim vas, to zapamtite, nije informacija. To nije enciklopedija, to nije obično znanje. Danas kažu, recimo, pa možete otvoriti internet, uzeti informaciju, što bi ja sad išao da slušam sveštenika, što bi ja otvarao knjige. Međutim, zašto postoje škole? I zašto je škola vezana, ili bolje reći, ne smemo imati skizofreno, podeljeno vaspitanje i obrazovanje. Da bi bio kompletan čovjek, mi u školstvu od porodice, od ulaska u školu, treba da imamo objedinjen taj proces. Nažalost, školstvo se urušilo poslednjih pogotovo 10 godina. Učestvovao sam na nekom skupu Akademije nauka u ime crkve, tako da treba oporaviti, a kako se može oporaviti nego uz pomoć Božiju, molitve i zajedničkog rada. Kad su u pitanju dela svetih otaca, zašto se stavlja to onima koji su srednji? Da bi u stvari pokazali da jesu žitija svetih biografija ili prepriča na Sveto pismo, ili doživljeno Sveto pismo, ako hoćemo da kažem. Ali ako bi nestalo Sveto pismo, to sam lepo čuo, proženo počeš vladike Atanasija, moglo bi se ponovo ispisati Sveto pismo. Dakle, mi ne robujemo slovu pismu i u pravoslavnom stavu imate prožetost, perihorezu između svetoga predanja i svetoga pisma. Imamo i također jednu, to sam sa svojim studentima radio, čitav jedan projekat ili program sa nekoliko generacija na masteru Bogoslovskog u Beogradu, novo napisano sveto pismo. Dakle, negovali smo da kroz ikone, kroz freske, kroz himnografiju, kroz književnost, kroz tu, jednom reču, kroz kulturu, možete iščitati sveto pismo. A da bi shvatili naše srednjovekovno nasljeđe, vi treba da poznajete sveto pismo. Zato je nezamislivo kako može neko izučavati, biti istoričar umetnosti, književnosti, ako ne zna sveto pismo. Kako može neko biti učitelj, pedagog, a da tog predmeta nema na učiteljskom fakultetu u Užicu ili Beogradu ili Vranju ili bilo gde, Somboru. Dakle, ima tu mnogo stvari koje sam i rekao u nekim prilikama i tada sam rekao ovima koji su bili svesni u državnim institucijama da mi je drago da su oni to prepoznali, da to nije moj, da kažem, lični nametljiv stav. Da zaista moramo povesti računa, a vi znate da ovo što smo rekli na početku, da to nije monaška stvar, nije samo sveštenika, nije samo crkve, nego nas Račani obavezuju. I to je veliki, da znate, blagoslov. Da sam negde ranije pronalazio rukopise i kako su oni ispisivali, sa kakvom strpljivošću negovali sveto pismo, čuvali, prenosili, to je jedna zlatna kopča, kad vidite recimo Raču, tačno vidite središnju tačku, značajno mesto preko koga se mi vezujemo za Kosovo, za Svetu Goru, za Hilandar, a istovremeno imate jednu oskočnu dasku za novu prosvećenost u Karlovačkoj mitropoliji, dolaska recimo Vuka Karadžića, Dositeja, prosvećenosti, što ne treba deliti, što je pogrešno, da jedni pripadaju Svetome Savi, a drugi pripadaju Dositeju Obradoviću. Recimo, sećam se jednog akademika koji mi je rekao, kad smo objavili svoj profesorski rad o teologiji ikone, kaže, proste vladiko, ja ne mogu da čitam, jer mi nismo formirani u vreme starog režima da imamo pristup kao nove generacije, novo pokoljenje ovih profesora koji su sada ušli u akademiju. Je to bio veliki propust. Bili su neki kompleksi da recimo dokazujete modernost svetog pisma ako citirate antičku filosofiju ili se bavite antičkim paradigmama. To je jedna greška, jel te? Zato što i rekli smo, za razliku od grčke filosofije, od drugih religija prirodnih, hrišćanstvo je bogootkrivena vera, religija. I podrazumeva veru, otačku, i da nije dovoljno samo čitati i knjiški znati, nego da treba živeti time. Dakle, ima tu jedna, da kažemo, pouka koju smo rekli, ne znam da sam počeo, ako mi vama rekao, ali bi poslužio se trenutno tim rečima, ne bi ništa tome dodao, gde smo savjetovali sledeće: čitajte, razmišljajte i primenjujte na sebi. Primenjivati na sebe, to i jeste cilj čitanja. Ako čitate, a da ne primenjujete na sebe, neće biti koristi nego još i zlo. U glavi se samo gomilaju teoretska znanja, a čovjek se ne uči da sebe usmerava na dobro, nego druge da osuđuje. Pogledajte ljude koji recimo se pokaju, dođu iz sveta i samo pročitaju jednu lekciju i samo pročitaju jedan tekst. Oni su već učitelji, oni su već kritičari. Ni manje, ni više patrijarha, sinoda, vladika, sveštenika. Bože pomozi. I tu se javlja prelest, tako zvana, to znaju oci, samoobmana u duhovnom životu. Ima ona, kako se sjećamo, latinska izreka, cave hominum unis libri, boji se čovjeka jedne knjige. Najgore je kada čovjek ili savremeno pokoljenje sve znaju, za sve se pitaju, za sve su pozvani, nema mere, nema smirenja. A slušati drugoga, pametnijeg od nas, je važnije. Čak slušanje je mnogo, mnogo, mnogo važnije nego pričanje. Kao i episkop i sveštenik, on mora da čuje narod. Ako mu se reč vraća, on mora da se pita zašto. Postoji li problem u slušalicima ili negde u njemu. Dakle, čitajte sve te knjige, pomalo, pomalo, ali sa rasuđivanjem. Kažu sveti oci, to znate, da je rasuđivanje jedna od najvećih vrlina u duhovnom životu. Obično ljudi idu iz krajnosti u krajnost, ne sagledavajući suštinu. Prilikom čitanja na umu treba imati glavni cilj života i sve ostalo oblikovati prema njemu. Tako će se dobiti nešto celovito, povezano i stoga čvrsto. Vidite ljude kako danas govore rastrešeno. Gledajte, posmatrite psihopatologiju ljudi koji mnogo pričaju. Nisu sigurni i zato su manipulacije sa ljudima, a čovjek koji čuti, čutanje je često puta jače od govora. Ne svako čutanje, ne kao mrzovolja i prezir, nego čutanje kao molitveno tihovanje, kao logos ensargos, logos envivos, logos neizrečiva, reč neizgovorena. Postoji reč koja je uknjižena, ali ima reč koja nikad se ne može izgovoriti. Pogledajte recimo majku, kad rodi dete. Dete nju osjeća u krilu, u ljubavi, tako, u nedrima. Prenatalna psihologija, sećam se svog profesora, Jerotića, govori da majka koju muziku sluša, tu će dete muziku sutra voliti. Ako sluša duhovnu muziku, ako sluša harmoniju, to će dete imati blagoslov, jer ti treptaji unutarnji u biću ljudskom su veoma važni. Dakle, higijena, molim vas lepo, higijena uma, higijena volje, higijena osjećanja, higijena duha, higijena duše i tela. Je jako bitna. I dete osjeća u nedrima majke ljubav. Ne razume, a najdublje razume, suštinski, što će reći da crkva je majka, Bog je otac u nedrima svojim sina jedinorodnog poslao. Majka Božija je mnogo puta čutala, sjećate se sretenja, pa kaže, primaše reč i čutaše, ali nije razumjelo u trenutku. Tek se je otkrilo pod Golgotom. Šta je starac Simeon, bogoprimac, rekao? Taj susret, to susretanje, tihovanje. Sjećam se starih ljudi, nekad davno, 70-ih, 80-ih godina, gore sa Poblena, tu ovdje u blizini Bajne Bašte, dolazili su na slavu, malo su pričali, ali su se slušali. Stari ljudi. I bila je tišina. Pred svećom se nije pušilo, nije se praznoslovilo, nije se vodila politika, pogotovo dnevna. I ikona, kandilo je gorelo i stari ljudi, gledao sam dedu i drugog sa babine strane da su razgovarali srce, umom. Nije reč zamenjivala odnos. To je živo predanje. Kad deda unuka stavi na koleno, pa mu priča priču, jeli? Pogledajte malo evanđelje u epskoj poeziji. Žao mi je što se, tu su imali profesora književnosti i drugi, ranije su ljudi imali izuzetno pamćenje. Ja sam se divio svome dedi koji je bio broj jedan gusla, neskromno je reći, da me ne čuju i Crnogorci tamo. Ali je imao neverovatno pamćenje, ali je imao i poruku. Znači, guslanje nije bilo radi reklame, radi glasa, nego da se ispriča priča, i to dublja priča, i plaču baka, moji roditelji svi plaču u odžaklija, ono ognjište, znate kako je to izgledalo, plaču jer osjećaju, da kažemo, kako je guslar, kako je on preneo to najdublje, i time su se ljudi učili, poučavali, zato je porodica bila svetinja, jer je imala sveto pismo, jer je imala ikonu, imala je kandilo, imala je kadionicu, miris tamjana, ne miris cigareta. I da ne dužim, prilikom čitanja na umu treba imati glavni cilj života i sve ostalo oblikovati prema njemu. Tako će se dobiti nešto celovito, povezano i tako čvrsto, snaga, spoznaje i ubeđenja da će snagu volji. Kad se neko obraća Bogu, eto to ćemo sada na pragu velikoga posta skrenuti pažnju vama, onda sledi borba, borba, duhovna borba. Kad nema posta, nema iskušenja. Čim post nastane, s jedne strane samoljublje i svet, s druge strane istina, čovjek ispituje te misli. Savladava egoizam i svet u sebi, sekularno u sebi, ali ne deluju sve te istine jednako na sve ljude. Na nekoga više deluju jedna ili druga. No među njima za svakoga postoji takva koja čim se pojavi u svesti i savesti odmah u čovjeku budi strah Boži. To je istina, već u prvoj borbi odnosi se na pobedu u svakoj drugoj borbi. I zato savjet je, eto da polako privodimo kraju da ja ne bi mnogo pričao, savjet je nemojte se zadovoljavati jednokratnim čitanjem Svetoga pisma, nego čitajte onoliko puta koliko je potrebno da biste sve zapamtili. Možete i stotinu puta pročitati, uvek će vam se nešto novo otkriti. Evo znaju oci. Možete i 40 godina čitati. Ja neko pre večer naišao sam na neku misao, Bože pomozi, zar je moguće da ja ovo nisam pročitao. I to iz ove, odakle je otac sa đakom čitao četvrte knjige pripremnih nedelja svetog posta, nekog od svetih otaca, čak zapadni, mislim da je Avgustin, negde. I nađete neko mesto iz svetog pisma, kažete, pa dobro, vladiko, toliko ste vremena u crkvi, zar je moguće i da to ne znate? U stvari, to je knjiga nad knjigama, mudrost, neprekidno možete da otkrivate ono što je potrebno zaista za spasenje. Jer glavno, postavlja se glavno pitanje kako ćemo se spasti. Zato negde sam tu zapisao ranije na nekom predavanju još svojim studentima i na akademiji svoj vremeno predavajući sve to pismo, da svakom čitanju i razmišljanju nad tekstom potrebno je izbjegavati isušujuće umovanje. To je ova takozvana intelektualizacija, naučni metod, opterećenje studenata suvišnom, ne metodologijom, jer kad otkrinete pravu metodologiju i metod, način kako ćete nešto izneti, ima neke šanse. Međutim, ako metod nije zasnovan na istini, nego treba metodom dokazivati istinu, onda već može da bude problem. I još kaže u toj lekciji da treba izbjegavati emocionalno sanjarenje, sentimentalnost, jer je lako umrtviti tekst, ali mu ne možemo sami dati život. Kako se održava to? A prisustvo Božje. Ako li slučajno osjetite nemir, znate da imate problem sa sobom. Meni skoro neko je se ispovedio i rekao, zašto mi vladiko dolaze na pomisli, ružne misli i slike u najsvetijem delu liturgije. Dakle, nešto je posejano, jer ono kaže u Svetom pismu, izađeš sejaš da seje, je tako? I jedno padaše na različita, da kažemo, mesta, ali to sejanje, a da pada pored puta, jeste u stvari problem, jer otkako je sejač izašao na svetu, setvu, on ne prestaje seje. Isprva je sejao on sam, pa smo čuli ovde preko svojih proroka, apostola i preko božanskih knjiga i preko božanskih učitelja. Ali tu je onaj s leve strane koji dolazi šapuće i on seje i kaže Gospod, to je ono evanđelje oče arhangela Mihajla, svetih anđela, pustite neka zajedno niču i pšenica i kukolj. Nemojte čupati slučajno kukolj da ne bi počupali pšenicu. Jer vidite ljudi, oni hoće da istrebe neki kukolj, a ne shvataju da mogu čupajući kukolj iščupati i pšenicu. Duboka poruka savremenom pokoljenju. Čovjek koji hoće da drugome pomogne, mora prvo sebe naučiti i uraditi unutarnju revoluciju. Hristos nije menjao spolja poredak, taksis, kako kažu Romeji, nego je menjao suštinski čovjeka. Ako se čovjek preobrazi, ako stekne mir, kako kaže sveti Serafim Sarovski, onda će se hiljade ljudi spasti oko njega. Dakle, veoma je važno da budemo realni i da shvatimo da je život jedna borba i da se treba sa naporom otimati od carstva nebesko i da je čovjeku mnogo dato. Nemojte očekivati od sveštenika na tasnije rješenje ili samo idem ja u račun na liturgiju ili ću tamo neko će mi pročitati molitvu. Nego jednog dana morate sami, potrebno je, poželjno je da sami sa sobom to uzmete za ozbiljno, da se uhvatite u koštac. Dakle, još da privodeći kraju kažemo sljedeće. Negde sam savjetovao da treba čitati nekad jednu knjigu, da nekad treba čitati možda jednu glavu, jedan stih. Možda treba uzeti neku temu, recimo. Jednu temu, pa njome se bavi. Za mene je ovaj ritam čitanja svakog dana jedna glava Starog Zaveta uveče, dve glave ujutru, rano, posle molitve, pre odlaska na posao, je jedan blagosloveni ritam. A zatim, može se o tome razmišljati. Možda da mi ne promakne, hteo bi ovo naglasiti da ako ne možete čitati ceo Stari Zavet i određene premudrosti, priče Solomonove, treba čitati psaltir svaki dan.
Ajte, čitajte psaltir. I na poslu. I kad drugi gunđaju i smetaju s polja i praznoslove i ogovaraju, to podrazumeva isključenje elektronike, suvišnih informacija, poluistina koje su borod laži. Nije dovoljno imati, rekli smo to, informaciju, ponavljamo, dok ne sretnete čovjeka, dok ga ne vidite lično, nemojte suditi, nemojte prihvatati ogovaranja, osuđivanja. Ne znate vi kad se čovjek, kad ustaje, jer primjeri Svetog pisma, kao što je Nedjelja bludnoga sina, govore o tome, da svako ima pravo i šansu i da Bog daje to. Prilikom čitanja srce ne treba da bude ničim zauzeto, nego otvoreno za istinu, da se razumevanje prima ono što se čita i slaže u sebi. Pri tome, srce će dirnuti čas jedan, čas drugi stih, a neki od njih posebno jako. Obratite pažnju na stihove koji vas dirnu i danju, ih se češće prisjećajte našto onoga koji vas je ponajviše dirnuo. To će ponovo da oživi srce, što je veoma plodotvorno. Bolje je čitati pomalo, a sa usvajanjem onoga što se čita i sa osjećanjem, nego mnogo, ali bez toga. Jer bez toga čitanje će biti, rekli smo, sejanje pored puta. Jer sam ja odužio, nisam. Da privedem kraj i da ne bude mnogo opširan. Dakle, lekcio divina, kako kažu Latini, lekcija božanska, jeste da svaki pristup Svetom pismu je dobar koji smo naveli. Samo ako čitanje hrani naš duhovni život, razumevanju se dodaje sozrcanje, razmišljanje. Tako da opisane često puta istorijske događaje u sozrcanju otkrivamo tihu dubinu, tu najdublju potku nekog istorijskog događaja. To se zove istoriosofija, jel? Kada nije dovoljna historiografija, nego iza jednog istorijskog događaja krije se neki dublji smisao. Znači, polazeći od istorije, svako istinsko čitanje sozrcava ikonu Božiju. A tako čitanje otvara put ka životu Božijem, obavezuje nas da dobijeno otkrivenje saopštimo i drugima, da to podelimo i da se radujemo apostolskom prizvanju propovedi Evanđelja, da se radujemo napretku blagovesti i širenju Evanđelja. Zamislite, recimo, kada bi svaka srpska kuća imala Evanđelje. Zamislite kad bi se mir Boži tako uneo, izgasili se internet, telefoni, poruke. Znate koliko bi bio čovjek drugačiji? Sad, ljudi se žale na psihološke probleme, piju lekove, jel? Traže savjete od psihijatara. Sećam se u Ostrogu, te tišine, pa neko je to govorio. Ajte, vladiko, stavite besede, pojanje preko mikrofona, kažem, ljudi moji, pa Sveti Vasilije više govori nego mi. Pa onda, recimo, gledam taj narod, koliko stoji, koliko se trudi na sebi, muči se, ne zna čak ni informaciju, a kamoli dublje iščitavanje događaja. Vidite, tu jedan čovjek, jedan svetitelj je kroz svoj podvik čitanja Svetog pisma i primjenjivanja na sebi obeležio da je to čudo Ostroško, a tako možemo reći i za Raču, i time bi završio. Zašto ljudi, zašto Rača tako privlači, zašto su tu toliki pametni ljudi bili u toj svetinji i ostavili takav trag? Obično oni misle to je neka prošlost, neko feudalno doba zastarelo, imate i danas u udžbenicima sociologije, pedagogije, da čitate o tom periodu, kroz naočare bečke, nemačke škole Gešihte, koja je u stvari ostavila veliki trag 100 godina i zato imate gubljenje istorijske svesti, precrtavanje istorije srpskog naroda, imate ponavljanje lekcija životnih. Kad kažemo, time smo počeli, da je srpski narod biblijski narod, šta reći recimo o stradanju, vi znate da žrtvu ne treba podređivati, ali ne treba ni politizovati, niti to koristiti za trenutne političke koristi ili neke propagande, nego čutanjem znati da žrtva je jača od dževata, da je rečitije ono kad čovjek uđe recimo u Pećku patrijašiju, Studenicu, Žiču. Naši srednjovekovni manastiri vas osvajaju, direktno vas pozivaju za trpezu ljubavi, trpezu reči Božije. Freske su jedna mera, to je neverovatno svevremeno, baveći se tim delom, evo i sad ovih dana, ako Bog da, radim na projektu novom, gdje ćemo sa Ministarstvom kulture o svetom predanju, tradiciji, vi stanete pred neke ikone i freske i gubite reč, ne možete da izrazite vi to rečima. Možda pesnik može, možda neka muzika kao što ovaj naš akademik Božić recimo, koji je neverovatan kompozitor, divan čovjek. Baš ovih dana sam nešto pročitao od njega i znam ga lično, to je neverovatan stvaralac. Vi osjećate dubinu vekova. Kad čovjek ide recimo gore stazom do Lađevca, vi osjećate miris i šum, šuma peva, drveće govori, voda govori, ima svoj jezik. Obično ljudi mere time da li ima minerala, da li ima nekih lekovitih sastojaka, u stvari voda je tajnovita u onoj meri koliko mi imamo prema njoj odnos da je ona tajnovita i lekovita, jer Bog preko nje dejstvuje. Božije dejstvo, Božije energije, logosi Božije, logiki, kako kažu sveti oci, da je sva tvorevina ovesna i da slavi Boga, kao veliki Njegoš. Sjećate se oca Justina, kako je lepo govorio da je svet bogojavljenje, a čovjek bogosluženje. I zato to prožimanje svetog pisma i svetog predanja je jako važno u našoj srpskoj tradiciji, nešto smo mi Srbi, da se sad hvalimo samo račun, pa da nemamo za to pokrića, nego zaista je predivno i za mene, moram da vam kažem, Boži promisao i blagoslov, mnogo me Bog voli i blagodari ljubavi, bratije, da recimo neke stvari koje sam mnogo čitao u drugim mestima, kao što je Ostrog bio ili kao profesor u srednjoj školi na fakultetu ili eparkijski rad koji je mnogo težak, trnovit, samo da znate da ne osuđuju patrijaha i vladike, to je veliki krst. Možda ljudi nisu ni svesni kolika je to borba. Kolika je to borba. Treba voditi računa o tome. Dakle, kada se čovjek preda tim strujama Božim, kažu to kad se orao podigne, pa gledate orla kako se nadvija. Orlovsku pamet, simbol orla je Jovan Bogoslov. Kad se uzdignete iznad, vi više vidite nego ona iz perspektive kokošije dole. Iz perspektive horizontale. I kad se on vine u te struje, one njega nose. Kada uđete u struje Božje premudrosti, o kojoj govori Salomon, i kad slušate tu premudrost njegovu i slušate sve te apostole, onda osjećate neverovatnu dubinu i toplinu. Zašto su sveti oci srcem razgovaraju između sebe na daljinu. Nije bilo ni interneta, nije bilo među velikim starcima. A kaže da su se poznavali nevidljivo licem u lice, nego u duhu. I to je taj konsenzus patrije, kako kažu, saglasnost ili sledovanje svetim ocima u tumačenju Svetog pisma. Šta je potrebno? Ne ponavljanje reči samo spolja, nego da uđete u onaj duh koji je isti govorio o pisima Svetog pisma, isti govorio o apostolima, isti govorio o svetim ocima u 4. veku, 11. veku, 14. 17. 20. i 21. veku. Znači, isti duh sveti. On je taj koji je tumač Svetog pisma, crkva je tumač Svetoga pisma, crkva čuva Sveto pismo, liturgijski, bogoslužbeno, i zato vi imate u riznici rače, rukopise, koji govore i svedoče da smo mi bili i da smo ostali prosvećeni, ne varvarski narod. I ne daj Bože da se sad pretvorimo u pleme i u plemensku svest. Bože pomozi. Kao što se pretvara globalno cela zemlja stvorena od Boga data da je obrađujemo, ali istovremeno da jedući taj hleb znamo da je On jedini taj koji može da zasiti našu dušu. Znači, ne živi čovjek od svake reči i od o hlebu zemaljskom, nego o reči Božjoj, od one koje izlaze iz njega, bo je reči blagodati Božjoj koja se daruje u crkvi Božjoj. Tako da crkva smo mi, svi mi, ne samo patrijah jedan, vladika i jedan glas, nego crkva je narod Božji. Otkriva se zajednici, kao što se otkrivao u početku, tajni pedesetnice. I tumači se, kao što smo rekli, darovima Božjim o kojima je govorio apostol Pavle. Nemaju svi sve darove. Različiti su darovi u crkvi. Ali je najveći dar, kažu sveti oci, dar bogoslovlja. Što će reći da onaj koji radi na zemlji, u znoju lica svoga jede hleb, da zaista je to rad na sebi. Najteže raditi na sebi i zarađivati taj hleb i osjećati blagoslov Boži. Neka bi bio blagosloven početak posta, da više čitamo Sveto pismo toku posta, da duhovno postimo, jer može se ovdje izdvojiti posebna tema, recimo, jedno večer se samo može govoriti o Svetom pismu u triodu, u posnoj knjizi, velikoposnoj, koja obuhvata mnoga mjesta, imate sad i prevedeno na srpski jezik. A pogotovo treba obratiti pažnju na veliku i strasnu nedjelju. Treba obratiti pažnju na kanon Andreja Kritskoga, znate, on se čita 4 dana, i vi imate u stvari tu sažetak glavnih mjesta grešnika i pokajnika u Svetome pismu. Kao što recimo imate liturgiju, svetu službu koja je rekapitulacija, posadašnjenje biblijske historije. Imate ceo život Gospoda našeg Isusa Hrista u liturgiji. Šta je liturgija? Nego u stvari sećanje na sve što se nas radi zbilo. Krsta, groba, Tridnevnog vaskrsenja, Vaznesenja nebesa i drugog i slavnog dolaska. To je u stvari sveta služba. I narod je dobro govorio, ja idem u crkvu, idem na svetu službu. Liturgija je, da kažem reč, više se sad upotrebljava liturgus kao delo, Bože je svenarodno delo, ali naši stari su tako govorili. Dakle, idem u crkvu, idem na svetu službu. Dakle, centralno mjesto tumačenja Svetog pisma, ono što Jovan Zlatulsti sve izgovorio je u stvari na liturgiji. Ideja njegova bila jaka, upečatljiva reč, kao svedočenje, ne kao knjiška reč, učena, naučena, jeste upravo u otkrivenju, u tom živom odnosu sa Bogom živim. Dakle, teologija je reč od Boga, ali i ka Bogu i sa Bogom i u Bogu. a ne samo jedno čitanje knjiga ili nešto drugo. I to je u stvari duhovni život koji je umetnost nad umetnostima, nauka nad naukama. Kada čovjek uđe u te tajne, da li mi verujete, nema ništa predivnije, nema ništa čudesnije. Možete da plivate u tim strujama nebeskim i da vas to nosi, ta blagodat, naravno da se čovjek ne opredi, da vodi računa o strastima, o gresima, i da je u stanju pokajanja i iskrušenosti, smireno umlja, jer samo pod krstom, raspinjući svoj um, razum, možemo se smiriti. Svaki onaj koji je hteo da svojim razumom uđe u tajne Božje, u tajne Svetoga pisma, zapadao je u jeres. I to ne samo jeresi koji su bile osuđene na vasilijanskim saborima, nego i nove jeresi koje su prepoznatljive i koje treba, da kažemo, prepoznati, kao što je recimo slučaj pristupa Svetom pismu, da imate sektaše koji danas šetaju po gradovima, možda mi spavom i ne znamo, kucaju na vrata i govore isključivo sektaški, samo Sveto pismo. Samo čitajte i ne verujte pravoslavnim sveštenicima i ne idite u crkvu, ne slavite slavu, nego samo čitajte Sveto pismo. E to je, dragi moji, razlika između adventističkog, sektaškog pristupa Svetom pismu i slušajte svoje sveštenike, da zaista ulazak sveštenika je u stvari blagoslov u kuću. I često puta čujem od svojih sveštenika i raznih ljudi koji su mnogo toga pričali, pisama i razgovora, da imaju nervozu, da zatvaraju vrata, a u stvari greše. Tako su naši stari održali veru najteža vremena, a možda dolaze i teža i teskobne. Ovo je jako perfidan udar. Mislim da i vi osjećate da je jako teško pristupiti Svetom pismu, prepljivati, što kažu. Tu može jagnje da prepliva premudro Svetog pisma, a slon da se udavi. Dakle, sveti oci su jasno rekli da može Sveto pismo samo sebe da tumači, ali ako ne razumevamo Božijom mudrošću, umom Božijim u crkvi, možemo da zastranimo. U tom smislu ima mnogo ljudi na tim nekim mrežama, Ciguman više zna odakle iz kojih to centra dolaze, mnogo ljudi samovoljno, bez blagoslova crkve, episkopa, sinoda, samovoljno uzimaju na sebe da su oni kriterijum, da su oni merilo pravoslavnosti. I tačno vidite opasnost da nisu tekstovi izbalansirani Svetog pisma i Svetih otaca. I da nije sve za svakog čoveka, za uzrast, recimo što smo rekli, postepeno uzrasta čovjek, kao i dete. Pa ne može dete jesti tvrdu hranu, jel? Jede mleko. Početnik. Tako i u duhovnom životu. Ne možete da skočite toliko visoko, a niste prošli te prve faze. I onda postoje velike, velike opasnosti. Ljudi se brzo oduševe hrišćanstvom, jel? Dok je blagodat prisutna, se blagodat povuče, a joj meni, kako? Kuku, lele, gde ću sad? Kako ću sad? Daj pomaži, a u stvari Sveto pismo treba daista čitati, ali sa savjetovanjem. Prvo sa svojim sveštenikom, ne ići za guruima i nekima ljudima samo po manastirima, njih proglašavati da su oni jedini kriterijum i merilo pravoslavnosti, to je greška, nego svakog svog sveštenika prvog priupitaj tu, u svojoj parohiji. A ne da ideš u Ostrog ili u Tuman. Pa lako. I misliš da će ti se tamo to rešiti na tacni, a kad se vratiš iz Ostroga, ja znam, mnogi slučajevi, nastavljaš po starom. To mi je, blaženo počeši patrijak Boži čovjek, stalno govorio, kad sam mu govorio kako vrša svetosti da izađem na kraj sa ovolikim narodom, šta da osmislimo, kako da mu pomognem. A Boga, kaže, video, znam ja, kaže, oni odu, a poslije kad se vrate iz Ostroga, nastavljaju dalje da žive na jedan sekularistički način. Neka bi dao Bog da večerašnje slovo i moje malo mucanje bude ne promocija lična, niti isticanje našeg samoprojekta, ovo je saborno delo, da znate. Zahvaljujem saradnicima, onima koji su me pomogli, blagoslovu manastira Rači, i poenta je da kažemo da povodom, to znaju u Narodnoj biblioteci, da zaista kad imate takav jedan ambijent, onda čovjek može da Boga razmišlja i da ostavi neke tragove, koliko nam je Bog dao. Kome je Bog dao više, od njega će više tražiti, moj je to skromni dar celoj crkvi, i hvala i njegove svetosti i sinodu, hvala i državi i ljudima koji su imali razumevanja, što je za mene bilo, da kažemo, čudesno da su, da su nas podržali, a time u stvari radimo na dubljem prosvećenju i učenju srpskog naroda. I da završim time, treba hristijanizovati srpski narod iznova, treba vam novi Sveti Sava. Jer jeste kršten srpski narod, a nije dokršten, nije prosvećen. Nije do kraja, nisu plodovi krštenja se pokazali na delu. Neka bi dao Bog da je ovo skromno odmucavanje na ovu temu koja je veoma duboka. Ja sam svojim studentima držao čitav jedan semestar samo uvod u svetopismo ili svetopismo i svetopredanje. Ovo je prosto samo vama malo, usput neka mala lekcija, lekcija divina, da prosto bude neko osveženje i blagoslov od svetinje i blagodarnost Bogu što smo se videli i u ovom ambijentu. Živeli, hvala na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu o čitanju Svetog pisma, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop profesor dr. Jovan Pulić 28. februara 2025. godine u Bajinoj Bašti u organizaciji Uprave Narodne biblioteke Miloš Trebinjac iz ovog grada u sali gradskog bioskopa Vlaja. Predavanje smo dobili sa blagoslovom vladike Jovana Pulića, ljubavlju i trudom gospodina Miloša Mičića iz Bajine Bašte, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.